Καλή σου μέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από το σπίτι. Καλημέρα σε όλους στα σπίτια που μένουν όλοι. με τις σκέψεις μας βέβαια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τον ιό και είναι άρρωστοι, και με την ηθική υποστήριξη όλων των ευχών μας για τους ανθρώπους που τους πεθάτουν.
Είσαι στο σπίτι λοιπόν και παρακολουθείς τα δρόμενα και τις εξελίξεις από εκεί και σχεδιάζεις και τα πλάνα σου από εκεί. Το έχεις κάνει σε στρατηγείο.
Και προφανώς τις πολλές ελεύθερες ώρες μέσα στο σπίτι προσπαθούμε να κάνουμε με κάτι που αγαπάμε. Και για μένα η οργάνωση και η διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είναι κάτι παραπάνω από μια αγάπη, πάρα πολλά χρόνια ενασχόλησης από πάρα πολλές ιδιότητες με τον μπάσκετ. Επομένως, στο μυαλό μου, υποχρεωτικά αυτές τις ώρες έρχονται και πολλά θέματα της Ομοσπονδίας μας.
Θα έχεις περισσότερο καιρό στη διάθεσή σου να ετοιμαστείς για τις εκλογές ή βλέπεις να γίνονται κανονικά το φθινόπωρο όπως πρέπει να γίνουν?
Κοιτάξτε, πήρα μια συνειδητή απόφαση λόγω των πολλών ιδιωτήτων που έχω διατελέσει πάρα πολλές φορές σε διάφορες χρονιές στο μπάσκετ, να ασχολούμαι εδώ και 2 χρόνια. Σε αυτή τη φάση δεν με απασχολεί αυτό το θέμα.
Πότε θα γίνουν.
Με την έννοια, γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα ένα πολύ σοβαρότερο θέμα να επιλύσουμε αυτό του κορονοϊού.
Ναι.
Αυτή την κρίση, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη κρίση έρχεται και μια επόμενη κρίση, οικονομική κρίση, που θα επηρεάσει τα πάντα, προφανώς και το άθλημα που αγαπάμε. Και επειδή αυτός ο πόλεμος δεν έχει καν αρχίσει, όπως λένε και πολλοί οι επιστήμονες, είναι άγνωστο και πότε θα τελειώσει και πότε θα μας ανοίξει κάποιο παράθυρο, αθλητικό παράθυρο, για να πραγματοποιηθούν αθλητικές εκδηλώσεις και μετά από αυτό το βήμα να κάτσουμε να συζητάμε για την ημερομηνία των εκλογών.
Ναι.
Οι εκλογές έρχονται σε μια τρίτη μοίρα, πρώτα η δημόσια υγεία, μετά οι αθλητικές εκδηλώσεις και αμέσως μετά το επίπεδο των εκλογών, και πολύ περισσότερο βέβαια αυτή την εποχή οι άνθρωποι του αθλητισμού ασχολούνται με την οργάνωση και διοίκηση της Ομοσπονδίας, πώς θα επιλύσει ακόμα τα προβλήματα που έρχονται μετά από αυτές τις 2 κρίσεις.
Ναι, ναι.
Έτσι παραμένει ερωτηματικό. Ο Υφυπουργός έχει τη βασική αρμοδιότητα για πάρα πολλά θέματα να καθορίσει όχι μόνο το πότε, αλλά όπως φωνάζουν πλέον και πάρα πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει χειραγώγηση εκλογών,
ναι, ναι,
τι σημαίνει πλήρη αδιαφάνεια, ποιοι ψηφίζουν, ποιοι δεν ψηφίζουν, τι σημαίνει λευκές εξοδοτήσεις, όλο αυτό το σύστημα που έχει καταγγελθεί πάρα πολλές φορές και επώνυμα πλέον και έγγραφα από πάρα πολλούς ανθρώπους και με εμένα εδώ και 2 χρόνια, θα πρέπει να ορίσει και την εκλογική διαδικασία, όχι μόνο το πότε, με διαφάνεια, ποια σωματεία, με ποιο τρόπο εκπροσώπηση, ακόμα και με ποιους σταυρούς, με λίστα, με εκπροσώπους μέσα στο ίδιο το δωμάτιο που ανοίγει το κουτί των εκλογών, και αρκετές άλλες λεπτομέρειες που ίσως δεν γνωρίζουν οι ακροατές σας, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η ολοσχεδία διαφάνεια. Και το λέω διαφάνεια για να ολοκληρώσω έτσι όσο αφορά τις εκλογές. Είναι πραγματικά τραγικό το φαινόμενο του 2020, ακόμα και όταν μιλάμε για τις προηγούμενες εκλογές, να μην υπάρχει εκλογικό αποτέλεσμα. Προκαλώ τον οποιονδήποτε, έχω προκαλέσει και δημόσια και έχω ζητήσει και την παρέτηση συγκεκριμένων ανθρώπων,
ναι, ναι,
για αυτό το γεγονός. Μπέστε μέσα στο διαδίκτυο, πηγαίνετε οπουδήποτε, βρείτε τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Κανένας δεν γνωρίζει ποια σωματεία ήταν εγγεγραμμένα στην Ομοσπονδία, ποια ψήφισαν, με ποιους εκπροσώπους, πόσους σταυρούς βάλανε, ποια ήταν τα τελικά αποτελέσματα. Και όλα αυτά τα ερωτηματικά προφανώς δεν είναι δυνατόν μετά την ενασχόληση και άλλων ανθρώπων εκτός από μένα με την Ομοσπονδία να έχουμε πάλι τραγελαφικές εκλογές και με αυθαίρετες διαδικασίες. Όλα αυτά είναι υποχρεωμένος ο Υφυπουργός, η Πολιτεία, να τα ξεκαθαρίσει, να τα νομοθετήσει και να τα επιβάλλει σε κάποια μονοπόλια εξουσίας που πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς κάνουν αδιανόητα πράγματα.
Εγώ βλέπω εδώ τα αποτελέσματα στις εκλογές του 2016 και είναι ένα ποσοστό περίπου 91%.
Τι ακριβώς είναι, επειδή μόνο αυτό το νούμερο παίζει.
90...
Που πουθενά ποια σωματεία ψήφισαν.
Όχι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
Βλέπεις ποιοι ήταν εκπρόσωποι.
Όχι, ούτε αυτό το έχω.
Όχι, μήπως ξέρεις και πόσα σωματεία είναι μέλη στην Ομοσπονδία.
581
θεωρείται ότι ψηφίσανε τις τελευταίες εκλογές, ναι, να το παθούσουμε και εγώ που ψήφισα σαν εκπρόσωπος του Εύνικου, ναι, και άλλα 500 δεν ψηφίσανε.
Άρα λείπουν άλλα. Ψήφισαν σχεδόν η μισή, δηλαδή. Το 60%.
Το 90% στο οποίο αναφέρθηκες,
ναι, ναι,
δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια. Υπάρχει μία λίστα.
Μάλιστα.
Που ο καθένας παίρνει τους σταυρούς τους. Βγαίνουν οι 18 και οι 18 μετά εκλέγουν τον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 90% τι σημαίνει? Δεν σημαίνει κάτι.
Ναι.
Δεν ισχύει εκλογικά. Είναι ένα μαϊμού νούμερο για να υποδείξει κάτι και μόνο αυτό κάτι στις εκλογές, το οποίο είναι αυθαίρετο.
Βασίλη, έχεις προχωρήσει το παρελθόν με το σύνθημα «περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια» σε καταγγελίες με στοιχεία και με νούμερα που
ακριβώς
έχουν προκαλέσει αίσθηση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κυρίως της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτά τα στοιχεία, δεν ανεβαίνουν στη διάβγεια, δεν υπάρχει έτσι.
Κοιτάξτε, δύο χρόνια τώρα,
ναι, ναι,
φωνάζουμε αρκετοί άνθρωποι γι' αυτό. Δέστε πάλι μέσα, η διάβγεια είναι ένα επόμενο επίπεδο, νομικό και ηθικό, που θα έπρεπε, όπως έχουν κάνει περισσότερες ομοσπονδίες, να τα αναρτούν.
Ναι.
Αλλά μπέστε μέσα και στον ίδιο το site της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει πουθενά απόφαση Γενικής Συνέλευσης, δεν υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβούλου, πουθενά καμία. Δεν υπάρχει καμία απόφαση επιτροπών, καμία απόφαση οικονομικών επιτροπών.
Ναι.
Το παραμικρό έσοδο, το παραμικρό έξοδο, δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Όλη αυτή η πλήρη ολοκληρωτική αδιαφάνεια υποκρύπτει αφάνταστες αυθαίρετες διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων, αλλά και πού πηγαίνουν τελικά και τα χρήματα. Έχω στο προσωπικό μου blog έχω αναρτήσει και δεκάδες έγγραφα και δεκάδες ερωτηματικά και δεκάδες διαπιστώσεις. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Μια απλή διαπίστωση τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πόσα χρήματα παίρνουν οι ενώσεις. Και να δείτε τι σημαίνει οι διαδικασίες. Κανένας δεν ξέρει πόσα χρήματα παίρνουν οι ενώσεις. Όπως και η Ένωση της Πάτρας, καλή ώρα.
Ναι,
και
ναι.
Δεν το λέω τυχαία, γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε το Γενικός Γραμματέας.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, ο Τάκης ο Τσακρόνης, είναι πρόεδρος της ΕΣΚΑΗ εδώ, της τοπικής ένωσης.
Ακριβώς. Μπορεί να μας απαντήσει πόσα χρήματα έπαιρνε τα τελευταία χρόνια κάθε ένωση. Τόσο απλό, που δεν γραφόταν στους κωδικούς των επιχορηγήσεων των ενώσεων.
Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το θέσουμε στον Τάκη Τσακρόνη, βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι.
Και μετά την απάντηση αυτή, πώς γινόταν η κατανομή. Γιατί η τοπική μας ένωση της Αθήνας,
ναι, ναι,
εμείς στην Αθήνα,
ναι,
μεγαλύτερη ένωση στην Ελλάδα, έπαιρνε 400 χιλιάρικα. Περίπου 200 χιλιάρικα παραπάνω από ό,τι παίρνει τώρα. Γιατί απλά μετά από πολλές καταγγελίες διαπιστώθηκε ότι η ένωση είχε 17 άτομα στο προσωπικό της. Ενώ εμείς ξέραμε ότι έχει περίπου 9 με 10. Τα 7 παραπάνω άτομα από αδιαφανείς διαδικασίες επιχορηγούνταν από την Ομοσπονδία. Και όλος τυχαίως ένα από αυτά τα 7 άτομα ήταν συγγενικό πρόσωπο του Γενικού Γραμματέα.
Μες.
Που έπαιρνε μισθό από την Ένωση χωρίς να κάνει δουλειά στην Ένωση.
Αυτά
είναι δημόσια έγγραφα. Ένας από τους λόγους που έχω ζητήσει να παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού είτε ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, γιατί έχουν συμβεί πολλά και διάφορα με την υπογραφή της ηγετικής ομάδας της Ομοσπονδίας. Αυτό το πράγμα, ενώ και εμείς στην Αθήνα και εσείς στην Πάτρα, δεκάδες σωματεία πληρώνουμε τα πάντα. Ξέρετε, διαιτησία, γιατρό, γραμματεία, έξοδα, μετακινήσεις, πληρώνουμε τα πάντα. Και προφανώς είχαμε και μεγάλη εκτίμηση στους ανθρώπους τοπικής ένωσης που δουλεύανε για τη διοργάνωση πολλών πρωταθλημάτων στην Αθήνα. Ξαφνικά μάθαμε ότι είχαμε και 5-6 υπαλλήλους που δεν ήξερε κανένας πώς πληρώνονταν και γιατί πληρώνονταν. Έτσι, τέτοια πλοκάμια, τέτοιες διαδικασίες έχουμε σε πολλά, σε πολλά θέματα. Και όταν μπαίνουν κάτω και καταγγέλλονται, από την απέναντι μεριά ξέρετε υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή.
Δεν έχουν απαντήσει, δεν έχουν προχωρήσει δηλαδή, Βασίλη, σε κάτι. Δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια απάντηση τεκμηριωμένη σε όλα αυτά που έχεις καταγγείλει.
Όχι, μηδενική. Και τα έχω καταγγείλει όχι μόνο δημόσια, όχι μόνο σε δημοσιογράφους, σε συνεντεύξεις, με έγγραφα ερωτήματα και στην ίδια την Ομοσπονδία και στη Γενική Γραμματεία και σε οποιονδήποτε άλλο μπορώ να φωνάζω. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γίνονται τέτοια πράγματα το 2020.
Ναι.
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πάμε σε Γενική Συνέλευση και ξαφνικά συζητώνται 2-3 τα θέματα του οικονομικού απολογισμού με έναν τραγελαφικό τρόπο, χωρίς καμία απάντηση και οτιδήποτε, και μετά ανακαλύπτουμε ότι έχουν φτιαχτεί μαϊμού πρακτικά, με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα που κατατίθονται μαϊμού. Δεν συζητήθηκε το θέμα. Δεν συζητήθηκε κανένα θέμα πριν δύο χρόνια κανονισμού μεταγραφών τη Ομοσπονδία. Δεν συζητήθηκε κανένα θέμα πέρυσι κανονισμού οργάνωση και λειτουργία τη Ομοσπονδία και προσωπικού. Και παρόλα αυτά βρέθηκε μετά από μεγάλη επιμονή τα έγγραφα που κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα ότι συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και ψηφιστήκανε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το 2020. Και όλο αυτό βέβαια καλύπτεται με την ολοκληρωτική αδιαφάνιση. Καμία απόφαση Γενικής Συνέλευσης, καμία απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να βρει απολύτως τίποτα τι αποφασίζεται, ποιος αποφασίζει, γιατί αποφασίζει. Όλοι οι άνθρωποι είναι σε μια ιδιότυπη διοικητική ομοιρία που φωνάζω πάρα πολύ. Κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Και από έναντι η εκοφαντική σιωπή.
Μάλιστα. Στον χώρο της διαιτησίας, γιατί και εκεί ακούμε πολλά.
Στο χώρο της διαιτησίας, κοιτάξτε να δείτε, πέρα από την οργάνωση και διοίκηση που επιτέλους πρέπει να δούμε τα πράγματα σύγχρονα με τεχνολογικές δυνατότητες, με διαφορετικό τρόπο. Μια απλή παρένθεση για τους μπασκετικούς που μας ακούνε. Η ίδια η FIBA προτείνει και επιμένει ότι όλα τα παιχνίδια πλέον θα πρέπει να είναι live streaming από μια συγκεκριμένη κάμερα στο διαδίκτυο, ναι, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ναι. Κλείνω την παρένθεση. Ακούγονται πάρα πολλά. Ομοίως εκοφαντική σιωπή. Πόσα χρωστάνε σε παλιούς διαιτητές, πόσα δεν χρωστάνε. Εγώ βγήκα πριν πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, και κατήγγειλα την ανεξέλεκτη πληρωμή μέσα από την Ομοσπονδία σε επιχορήγηση και πληρωμές σε σωματεία και σε διαιτητές. Γιατί ξαφνικά στην τοπική μας ένωση βγήκε στην επιφάνεια ότι είχε δώσει 10.000 πληρωμές σε διαιτητές που χρωστούσαν χρήματα η Ομοσπονδία. Και με λέμε καλά, σε ποιους χρωστάει και γιατί χρωστάει. Και τελικά αποκαλύφθηκε ότι η Ομοσπονδία έδινε χρήματα σε όποιον διαιτητή ήθελε, όπως ήθελε, με οποιαδήποτε διαδικασία. Και ακόμα και τώρα λέμε σε ποιους διαιτητές χρωστάει, πόσα χρωστάει, πώς χρωστάει, πόσα προηγούμενα χρόνια πλήρωσε, όλα αυτά σε πλήρη αδιαφάνεια. Όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στο διαδίκτυο, ούτε σε ερωτήσεις, απαντήσεις, έγγραφες, ούτε συζητήσεις, όλο αυτό το θέμα, τίθονται τεράστια ερωτηματικά, αυτονόητα, για όσους ασχολούνται με τον αθλητικό χώρο. Τώρα, το πώς θα οργανωθεί η διαιτησία για να ανέβει επίπεδο και να σταματήσει αυτό που όλοι γνωρίζουμε στον μπασκετικό μας χώρο, αυτός ο διάχυτος εκφοβισμός περί ελέγχου της διαιτησίας. Είναι διάχυτος. Είτε γίνεται είτε δεν γίνεται. Ναι. Αυτό το έχουν καλλιεργήσει συγκεκριμένοι άνθρωποι της ηγετικής ομάδας Ομοσπονδίας. Και όλοι γνωρίζουμε τι συζητήσεις γίνονται και με τι αποτελέσματα και πόσο υποανάπτυξη έχει επιφέρει αυτή η διαδικασία περί της διαιτησίας.
Βασίλη, αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι για τις εκλογές σε ΟΚ, όποτε και αν γίνουν τέλος πάντων, είναι συγκεκριμένοι. Έχεις δηλώσει εσύ υποψήφιος. Έχει δηλώσει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο γιατρός, έτσι, ο παλιός μπασκετμπολ διεθνής παίκτης του Ηρακλή και της ΑΕΚ. Και ο Παναγιώτης Φασούλας, υπάρχει κάτι άλλο που μας διαφεύγει?
Δεν ξέρεις και το συντοπίτη σας.
Εννοείς?
Και ο Λιόλιος, δεν έχει αποφασίσει.
Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα υποψηφιότητα, Βαγγέλη Λιόλιο. Υπάρχει μια προσπάθεια, ούτε από την πλευρά του Τάκη Τσαγκρόνια έχει ανακοινωθεί επίσημα υποψηφιότητα. Η σίγουρη 100% είσαι εσύ, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος και ο Παναγιώτης ο Φασούλας, νομίζω. Έτσι.
Κοιτάξτε, πραγματικά εδώ και δύο χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθεί, για να υποστηριχθεί, για να φανεί ένας δρόμος σε πάρα πολλές μεγάλες προσωπικότητες του καλαθοσφαιριστικού μας χώρου να περπατήσουν διοικητικά και να εμπλακούν στις διαδικασίες αποφάσεων της Ομοσπονδίας. Και όχι μόνο να είναι υποψήφιοι, αλλά επιτέλους να γίνει πιο συνειδητό σε όλους μας ότι η Ομοσπονδία παίζει ένα ηγετικό ρόλο και καθορίζει τη δουλειά μας, τα επαγγέλματά μας, τον εθελοντισμό μας, την ανάπτυξη του μπάσκετ, την εκπαίδευση και την παιδαγώγηση των παιδιών μας, την ψυχαγωγία τους, τον αριθμό και την ποιότητα των φιλάθλων, όλο αυτό το μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο το ρυθμίζει η Ομοσπονδία. Επομένως, υπάρχουν δεκάδες προσωπικότητες που θα έπρεπε να τους ήταν ήδη ανοιγμένος ο χώρος, ο δρόμος, για να προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο. Με οποιονδήποτε τρόπο. Δυστυχώς, αιμονικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ηγετική ομάδα της Ομοσπονδίας κάτω από το τραπέζι έχει όχι μόνο κρύψει αυτόν τον δρόμο, όχι μόνο τον έχει καταστρέψει, αλλά του δημιουργεί και επιπλέον εμπόδια για να μην μπορέσει κανένας να διαβεί. Γι' αυτό το λόγο έκανα και εγώ και το basket12.gr μια προσωπική ιστοσελίδα, βάζοντας δεκάδες πράγματα περί των εκλογικών διαδικασιών που δεν ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί κρατούνται μυστικές και ακόμα δεν υπάρχει ένα χαρτί που να λέει πώς γίνεται η εκλογική διαδικασία, ναι, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ναι, και εξωφρενικό. Να δούνε απόψεις, γεγονότα, να δούνε πώς λειτουργούν άλλες ομοσπονδίες στην Ευρώπη, πώς αξιολογείται μια λειτουργία της ομοσπονδίας, πώς διοικείται δηλαδή σε διάφορα επίπεδα και τώρα που γίνονται και έρευνες και μελέτες, πώς το αξιολογούμε και το μετράμε με 274 δείκτες που είναι μπούσουλας για το πώς πρέπει να λειτουργεί. Αυτά που λέει και η ίδια η FIBA που δεν γίνονται. Πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί το 3-3, ο γυναικείος αθλητισμός, πώς θα πρέπει να σταματάνε τα παιδιά από το μπάσκετ, πώς θα πρέπει να μεγαλώνει αυτό το όλο σύστημα που λέγεται μπάσκετ από φιλάθλους, από οικογένειες και από πρωταθλητισμό, που ένα μικρό κομμάτι θα πρέπει με διαφορετικές διαδικασίες να βγάζει καλούς παίκτες, καλύτερους παίκτες, πρωτοκλασσάτους παίκτες και πολύ γνωστούς παίκτες. Όλο αυτό το σύστημα, η Ομοσπονδία έχει απλά δεν το καλλιεργεί. Όλο αυτόν τον δρόμο τον κρύβει. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες, που αν αυτό το περιβάλλον γίνει λίγο καλύτερο, θα ενδιαφερθούν να ασχοληθούν με αυτό. Και αναμένω, μήνα με το μήνα, όταν θα οριστικοποιηθούν και οι ημερομηνίες των εκλογών, πραγματικά να έχουμε πολλά περισσότερα άτομα που να θέλουν τον εξυγχρονισμό, τις καινούργιες ιδέες, όχι το μονοπόλιο της εξουσίας, με πολλές διαβουλεύσεις, συζητήσεις για να παίρνονται σωστές αποφάσεις για το καλύτερο του μπάσκετ. Με αυτές τις σκέψεις περιμένω να εμφανιστούν και άλλοι άνθρωποι από κάθε γεωγραφική ενότητα της χώρας μας, από κάθε βήμα όπως μπορεί να το θέλει ο καθένας να προσφέρει και να φτιαχτεί κάτι διαφορετικό.
Πάντως, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα, το ανέφερες και εσύ, πιστεύεις ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε δίπολο, θα υπάρξει μια αντιπαράθεση εντός ή εκτός εισαγωγικών και στην περιοχή μας, δηλαδή θα δούμε δύο πατρινούς να μάχονται στην ΕΟΚ?
Δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με το άθλημα που αγαπάμε, με όμορφες και καλές διαδικασίες, με ανοιχτές και δημόσιες αντιπαραθέσεις και όχι κοφαντική σιωπή, με συζητήσεις για τα θέματα, τι καταφέραμε, γιατί έχουμε καταφέρει στον μπάσκετ πάρα πολύ μεγάλα θέματα, πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες. Έχουν γίνει πάρα πολλά καλά πράγματα, κυρίως προς το βαθύ παρελθόν. Θα πρέπει όμως να εξυγχρονιστούμε, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, στις νέες ανάγκες, με νέες ιδέες, πολύ δε περισσότερο την εφαρμογή της τεχνολογίας. Καλή ώρα τώρα που συζητάμε, έχουμε όλοι αντιληφθεί τι σημαίνει στην Ελλάδα στο εξ αποστάσεως. Το μάθαμε όλοι πλέον, ότι μπορούν να παίρνονται αποφάσεις εξ αποστάσεων, συζητήσεις εξ αποστάσεων, μάθηση, εκπαίδευση εξ αποστάσεων. Ήθελα να ξέρω αυτή η ηγετική μας ομάδα της Ομοσπονδίας τι έχει κάνει τόσα χρόνια για αυτό το εξ αποστάσεων. Απολύτως τίποτα. Ούτε ενημέρωση, ούτε εκπαίδευση, ούτε επιμόρφωση, ούτε ανταλλαγή καλών πρακτικών, ούτε τι γίνεται στο εξωτερικό, ούτε να μάθουν οι εθελοντές μας πράγματα, ούτε να αποφασίζουμε ή να βλέπουμε τι αποφασίζουμε ή να ξέρουμε αυτοί που αποφασίζανε γιατί αποφασίσανε και πότε αποφασίσανε και με τι επιχειρήματα. Δεν υπάρχει τίποτα από εξ αποστάσεων. Κλείνω την παρένθεση. και έτσι, όσο περισσότεροι άνθρωποι δημόσια και με διαφάνεια εμπλακούν σε αυτές τις συζητήσεις, είτε είναι ο κύριος Δάκουρης, είτε είναι ο κύριος Λιλέος, είτε είναι ο κύριος Φασούλας, οποιοδήποτε είναι, θα είναι θετικό για το μπάσκετ. Αν πάμε σε μια διαδικασία χωρίς αντιπαραθέσεις, mm-hmm, που αυτό φαίνεται, με την έννοια ότι δεν θα μιλάνε, δεν θα λαλάνε, που λένε και στην πατέρα μου στην Καλαμάτα, δεν θα λένε τίποτα όπως κάνουν εδώ και 2-2,5 χρόνια, προφανώς αυτό υποδηλώνει και πάρα πολλές εντάσεις στον δρόμο προς τις εκλογικές διαδικασίες και περιμένουμε και αναλόγως τα βήματα που θα κάνει και η ηγετική ομάδα ως προς τις δημοκρατικές διαδικασίες, προς την διαφάνεια, ακόμα και μέχρι το χρόνο των εκλογών.
Πάντως, επειδή κυκλοφορεί τώρα τελευταία, να σε ρωτήσω και αυτό, αν έχεις εσύ κάποια εικόνα, ηλικιακά και με βάση το νέο κανονισμό, το νέο νόμο, και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και ο Άρης Ογολέμης δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές της ΕΟΚ. Οπότε ο νούμερο 3 αυτομάτως είναι ο Τάκης Τσαγκρόνης, για τον οποίο αναφέρθηκες και εσύ πριν από λίγο. Αν γίνουν οι εκλογές το 2021, έχει το δικαίωμα ή τον πιάνει και αυτόν το ηλικιακό όριο? Γιατί κυκλοφορεί, αλλά τι γνωρίζεις κάτι εσύ γι' αυτό?
Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω με αυτό τη λογική του 1, 2 και 3.
Ναι.
Δεν υπάρχει 1, 2 και 3. Ούτε και στο στρατό δεν υπήρχαν και παλιότερα. Υπάρχουν εκλογές που το καλύτερο θα ήταν να δεχτούν και 18 καινούργια άτομα, τελείως καινούργια και για πρώτη φορά.
Ναι.
Θα ήταν μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Επί της ηλικίας θα πρέπει και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι να μας πούνε και την ηλικία τους. Γιατί εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω την ημερομηνία γέννησης του κ. Τσαγκρόνη.
Ναι.
Σε σχέση με, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε εσείς, ή την έχετε δει ποτέ.
Ομολογώ πως θεωρούσα ότι είναι ok για το ηλικιακό όριο, αλλά τώρα ακούω και εγώ ότι μπορεί και να μην γίνει.
Πλαίσια, μέσα στα
αν
πλαίσια
γίνει το 2021.
Που κυριαρχεί,
ναι,
που και κανένας δεν γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, καλό είναι να βγει και ο ίδιος να μας πει και την ηλικία του.
Ωραία.
Κάποια στιγμή.
Είναι η δεύτερη ερώτηση που θα του μεταφέρουμε.
Δεν γνωρίζω, είναι τόσο απλό και τόσο σημαντικό. Την ημερομηνία γέννησης. Μου δίνεις όμως την ευκαιρία. Αυτό το θέμα.
Θα μπορούσε αρχήματα να είναι και ερώτημα στον κρυμμένο θησαυρό εδώ στο Παντρινό Καρναβάλι αυτό. Ποια είναι η ηλικία του Τάκη Τσαγκρόνη?
Ναι, και πόσα χρόνια.
Να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
Και πόσα χρόνια ασχολείται με τον μπάσκετ?
Με τον μπάσκετ ασχολείται νομίζω από το 1984.
Ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς. Τον χάνω κάπου εκεί στο βάθος. Μάλλον, όχι τον χάνω. Μάλλον είχαμε πρωτοσυναντηθεί όταν η Ομοσπονδία έκανε πολύ σοβαρά πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή εκείνη,
ναι, ναι,
το 84 περίπου που λες, όταν εγώ ήμουν πέρας έφηβος και με είχαν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που νυχθημερών στις διακοπές μας κάνανε προπονήσεις για κάτι πολύ καλύτερο. Και ήμασταν εθνική παιδό, εθνική εφήβο.
Ήταν Κώστας τότε, Πολίτης τότε.
Τότε η επιλογή ταλέντων και αυτή η διαδικασία ήταν τόσο πρωτοποριακό και αυτό ήταν και τα χρυσά αποτελέσματα μετά.
Ναι, ναι. Έτσι βρέθηκε ο Φάνης, έτσι βρέθηκαν όλοι οι παίκτες.
Υπήρχε μεγάλη καλή ανάπτυξη που γνωρίζουν οι συνομιλικοί μας τουλάχιστον.
Ναι, ναι.
Που πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία 10-15 χρόνια καταλαβαίνετε ότι απλά δεν γίνεται τίποτα. Απλά η Ομοσπονδία διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Βέβαια, επειδή μιλάμε και για εθελοντισμό,
ναι,
υπάρχει μια επόμενη, ένας δείκτης που λέμε και στην οργάνωση και διοίκηση των οργανισμών, είναι αυτές οι διοικητικές απολαβές των άμυστων, όπως λέει πολλές φορές και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, συμβούλων. Δεν είναι τόσο απλό και καλό είναι να, επειδή και γι' αυτό έχω καταγγείλει αρκετά πράγματα, τι τελικά απολαβές έχουν οι άμυστοι ηγέτες μας στην Ομοσπονδία. Γιατί συζητιούνται πάρα πολλά και πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν το θάρρος να πούνε
και
τα απολαβές.
Και να πούν αναλυτικά τι παίρνουν και αν παίρνουν.
Τις απολαβές και σε είδος και σε χρήματα.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος, Βασίλη, γιατί ήταν
πάρα πολύ, για
πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Ναι.
Υπάρχουν εκτός από τα θέματα καταγγελίας ή και την πραγματική κατάσταση αυτή την εποχή στην Ομοσπονδία, υπάρχουν και δεκάδες θέματα προτάσεων για την ανάπτυξη του 3-3, για τις γυναίκες, για τους διευθυντές.
Μιας και είπες γυναίκες, θα δούμε και γυναικεία παρουσία στο ψηφοδέλτιο. Για να δούμε. Πιέζεται κι εσείς να βρεθεί και ένα κορίτσι.
Σαν καλοσφαιρική κοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να ανοίξουμε τον δρόμο και στις γυναίκες.
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει και ποσόστοση, έχω την αίσθηση πλέον. Θα υπάρχει και ποσόστοση.
Περιμένουμε, είναι και αυτό ένα από τα θέματα του εκλογικού νόμου που έχει δεσμευθεί ότι θα φέρει σε λίγο καιρό ο κύριος υφυπουργός μας.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν δεκάδες θέματα. Υπάρχουν θέματα οργάνωση των προπονητών της Ομοσπονδίας και των κλιμακίων. Όλα αυτοί, γιατί οι προπονητές, ξέρετε, είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο ανάπτυξης της καλαθοσφαίρησης. Υπάρχουν προτάσεις για το πώς πρέπει αυτό να είναι οργανωμένο, από τα θέματα που συζητούνται από τον επικεφαλής της εθνικής μας ομάδας μέχρι και στο τελευταίο κλιμάκιο της Ένωσης προπονητή. Υπάρχουν σοβαρά θέματα, σοβαρές προτάσεις που πρέπει επιτέλους να συζητηθούν και να δοθούν λύσεις.
Ωραία. Βασίλη Ντάκουρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και όπως είπαμε, πρώτον θα τα ξαναπούμε και δεύτερον θα μεταφέρουμε και ερωτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογραφικά και προς το Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚ, τον Τάκη Τσαγρώνη, να δούμε ποιες είναι οι δικές του απόψεις σε όλα αυτά που συζητήσαμε.
Με χαρά θα ήμουν τρεις ευτυχισμένος.
Να γίνει και debate, θα μας πεις. Ωραία, ωραία.
Με χαρά.
Το ρίχνεις στο τραπέζι και αυτό.
Ωραία. Με πολύ χαρά.
Πολύ ωραία. Βασίλη Τάκουρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή δύναμη.